Xudovand xalqidan yashiringan, ammo men unga ishonaman va umid qilaman. Siz o'zingizni qanday his qilmang? Xudovand mavjud. Hayotingizda hamma ishlar silliq va yaxshi kechayotganda, sizga rizqingizni berib turganda, do'stlar, oila, sog'liq va baxtli lahzalar berganda, Xudovandni ulug'lash juda oson. Biroq, holatlar har doim ham bir xil bo'lavermaydi. Hayotingizda qiyinchiliklar bo'lganda, Xudovandni qanday ulug'laysiz? Xudovand sizdan juda uzoqday tuyulganda, nima qilasiz? Xudovandni ulug'lashning eng oliy cho'qqisi bu og'riqlarga, qiyin sharoitlarga, ko'ngilsiz voqealarga, vasvasaga tushganingizga qaramay, uni seva olishingiz va ulug'lay olishingizdir. Odatda insoniy do'stliklar, qiyinchiliklar, turli xil voqealar orqali sinaladi. Ba'zida do'stingiz sizdan ancha uzoq masofada bo'lishiga to'g'ri keladi. Siz u bilan gaplasha olmaysiz. Xudo bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Siz har doim ham uni o'zingizga yaqinligini his qilmaysiz. Har qanday munosabat o'z ichiga vaqt, yaqinlik va uzoqda bo'lishi kabi holatlarni talab etadi. Xudo bilan munosabatingiz ham qanchalik yaqin bo'lmasin, bu munosabat bir zumda uzoqlashib ketishi ham mumkin.
Sizning Xudovand bilan munosabatingizning qanchalik yetukligini bilish uchun xuddi ajralishganday vaqtlar bilan sinab ko'ring. Shunday paytlarda u sizni tashlab ketganday yoki mutlaqo unutganday tuyuladi. Iso Masihdan tashqari Davud payg'ambar ham Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lgan. Xudovand uni mening ko'nglimdagiday odam deb aytgan edi. Ammo Davud Xudoning undan uzoqlashganidan juda ko'p marta noligan. Mening Xudoyim va qo'rg'onim sensan-ku, nechun meni rad qilding, Tangrim? Nega meni tashlab qo'yding? Albatta, Xudovand aslida Davudni tashlab qo'ymagan edi. Va sizni ham tashlab ketmaydi. U qayta-qayta men sizni tashlab ketmayman va tark etmayman deb va'da bergan. Ba'zida u bizdan o'z yuzini yashirishni ma'qul ko'radi. Bir kuni uyqudan uyg'onasiz, hamma ruhiy hislaringiz g'oyib bo'lgan bo'ladi. Ibodat qilasiz, ammo hech narsa sodir bo'lmaydi. Shaytonga do'q qilasiz, hech narsa o'zgarmaydi. Siz do'stlaringiz bilan birgalikda kalom o'qiysiz, ibodat qilasiz. Gunohlaringizni e'tirof etasiz. Ammo shunda ham hech narsa o'zgarmaydi. Ba'zida bunday hollar haftalab, oylab davom etadi. Shunda menga nima bo'lyapti deb o'ylaysiz?
Ammo sizga hech narsa bo'layotgani yo'q. Bu ruhiy hayotning normal qismi. Har bir masihiy hech bo'lmaganda bir marta shu bosqichdan o'tadi. Odatda bunday bosqich ko'p martalab sodir bo'ladi. Bu juda og'riqli, ammo sizning ruhiy o'sishingiz uchun juda foydali jarayon. Xudovand bizdan uzoqdaligini his qilganimizda o'zimizdan jahlimiz chiqadi. Gunoh qilganman deb o'ylaysiz. Ha, haqiqatda gunoh biz bilan Xudovand o'rtasidagi munosabatni buzadi. Chunki biz gunoh qilib, Xudoning ruhini xafa qilgan bo'lamiz. Ba'zida esa bu o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Shunday bo'lganda, bu faqat bizning iymonimizni sinash uchun sodir bo'ladi xolos. Bugungi kunda juda ko'plab iymonlilar bir narsada adashmoqda. Ular Xudoning o'zini qidirishdan ko'ra boshdan o'tkazishni qidirmoqdalar. Ular his-tuyg'ularga qaraydilar. Ammo bu noto'g'ri. Xudovand ko'pincha bizdagi hislarni olib qo'yadi, chunki ularga bog'liq bo'lmasligimizni xohlaydi.
His qilishni qidirish, hatto Iso bilan birga ekanligimizni his qilishni qidirish ham bu sajda qilish emas. Xudovand bizga belgilangan yo'lda yurish uchun eng asosiysi biz muqaddas kalomdagi faktlarga asoslanishimiz. Ularga ko'ra iymonga ega bo'lishimiz kerak. His-tuyg'ular esa oxirida keladi. Siz yosh masihiy bo'lganingizda Xudovand sizga dalda berish uchun sizga hislar beradi. Ammo iymonda o'ssangiz sari ularga bog'lanib qolmaslikni o'rgatadi. Chunki his-tuyg'ular o'zgaruvchan. Xudoning haqiqati esa o'zgaruvchan emas. Shu narsani doimo yodingizda saqlang. Birodarlar, bugungi mavzumizning davomini keyingi suhbatimizda davom ettiramiz. Bugun eshitganlaringiz sizlarga dalda beradi degan umiddamiz.